Ne bistrazhin të Gjakovës të dielën u kremtua në mënyrë madhështore festa e Zojës Ruzare. E veçanta meshë solemne ishte pjesëmarrja e delegatit apostolik për Kosovën, Julius Janush, për çka u mblodhën rregulltare e shumë meshtarë në krye me i peshkvin Imzot Do Gjergji, pastaj zyrtar komunal e qindra besimtar pothuajse nga i gjithë vendi. Duke qenë se kisha katolike është një në mbrojtje për kujdesje të drejtë për drejtë së lisë shejt, Papa Benedikti 16 përmes delegatit tuaj dëshiron t'ju siguroj se administratura apostolike juaj është pjesë përbërse e kishës së përgjithshme njësoj si i peshkvit e mdha në botë dhe se brengë përheshme ti është gjendja shpirtërore besimtarve kudo. Kështu ka thënë në fillim të fjalës e ti inkurajuese delegati apostolik për Kosovën Julius Janush, duke shtuar se Papa për këtë ka dhënë dëshmi të qarta gjatë vizitës e ti baritore para pak ditësh në Liban, duke i ftuar besimtarët katolik dhe ata të besimeve tjera që të vazhdojnë guximshëm e të japin dëshminë bashkëtesës paqësore, ashtu sikur se vazhdon të jetë shkëlqyer e me traditë në vendin tuaj. Duke nënvizuar fjalët e Papa John Palit II, delegati apostolik tha se urata Ruzarës ndërlidh mirë ecin shpirtërore të kishterimit, e cila edhe pas 2000 vjetësh s'ka humbur asgjë nga freskia prijardhjes së saj, por ndihet e udhëhequr prej shpirtit shejt për të filluar e ripërtritur se Krishti është Zoti dhe shelbuesi i botës, rruga e vërtetë dhe jeta. Pas pak ditësh vazhdoi delegati Julius Papa ati shejt do të filloj vitin e fesë për të promovuar riungjëllëzimin me rastin e 50 vjetorit të nisjes se koncilit e dytë të Vatikanit, ku do të mbahet edhe sinodi i peshkunor mbi temën e ungjëllëzimit. Që ta jetojmë aktivisht vitin e fesë, këto ngjarje duhet i përcjellim me uratë dhe lutje për të jetësuar ungjillin si pas shembullit të Marisë. Në këtë fesë dhe në këtë muaj të Ruzarës, është e nevojshme ta ripërtrim fen ton, si shnafton të bëjmë i lumi i Papa John Pali II në letrën apostolike për Ruzaren, ku në përfundim të saj thot, shikoni vlezër e motra të çdo shtresë shoqërore, ju në familje të krishtera, të smurët moshuar e ju rini, merrni me besim në dorë kurorën e Ruzarës, duke rizbuluar atë në dritën e shkrimit shejt, në harmoni me liturgjin në kontekst të jetës së përgjithshme. Prandaj nga kjo famulli e lusim Zotin që me ndërmjetësimin e Marisë Zojës Ruzare të ndriçojë të gjithë përgjegjësit e kësaj shoqërie dhe të gjithë juve për ndërtimin e një bote paqësore dhe të begatshme në këtë kohë dhe në këtë vend, në këtë tokë të bekuar, e cila ka dhënë shenjë treshen tuaj të madhe të lumen Nën Tereze, uroi delegati apostolik për Kosovën Julius Janush në festën Zojës Ruzare në bistrazhin të Gjakovës për të përfunduar fjalën e tij. Juve të gjithëve u ajep nga zemra bekimin apostolik në emër të Atit të Shejt, Papës Benediktit të 16. Amen.